Here deel, gaan ons net eers die elemente van die nagmaal uitdeel. Ek wil graag aan die einde van die diens, wil ek graag een uitnodiging gee, en ek wil regtig nie in die versoeking val om nie die nagmaal gebeure skade te laat lei. Ons kan dit so makkelijk in die kerk doen. Ons kan so makkelijk sê, wel, jy weet, is nou die eerste sondag van die maand, of is die tweede sondag van die maand, en ons gaan nou vanavond nagmaal hee, of ons gaan nou vanmorgen nagmaal hee, en dan is dit asof ons amper, as ek het Engelse woord kan gebruik, we almost skip over it, as dit is maar iets wat ons doen. En ek wil hee dat ons rechtig vanavond net een paar oomblikke moet spandeer, terwyl ons vir ons net die elemente van die nagmaal uitdeel. Hou dit net vast in jou hand, moet nie dit eet nou of drink nou nie. En dan gaan ons net een paar oomblikke net ons harte voor die Here stil maak. En ons gaan net vir die Here sê, help ons om te verstaan waaroor dit regtig gaan. Wat is die belangrikheid hiervan? En ek is so blij dat ons as kerk van Christus nog steeds hierdie, miskien is dit een gewoonte, miskien is dit nie een slechte gewoonte nie, dit moet net nooit net een gewoonte wees nie. Ek dink dit is baie belangrike deel van alles wat ons doen. Dankie Hakim, dankie Nicole vir die worship, vir die aanbidding, dit was wonderlik, en ons eer die Here vir geleentheid om sy naam op hierdie wyse groot te maak. So, as jy die broodjie in jou hand het, en jy die glaasie in jou hand, as jy die broodjie in jou hand het, en die glaasie in jou hand, wil ek hê dat jy net jou oë sal toemaak, vir 'n paar oomblikke. Maak net jou oë toe vir 'n paar oomblikke. En dan wil ek net hê dat jy vanaand Jesus moet raak sien. Dit is vir my die belangrikste ding van alles, is dat ons Jesus moet raak sien. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor die kerk nie, allereers nie, maar dit gaan oor Jesus Christus. En as ons Jesus Christus kan eer en stel in en op die plek waar hy moet wees, dan maak dit alles die moeite werd, en dan maak dit alles sinvol. So, wanneer jy in jou hart net die saak uitgemaak het, sê net vir die Here, baie dankie vir die liggaam wat vir my gebreek is. Baie dankie dat u die liggaam gegee het as 'n losprys vir my lewe. Want dis wat het is. Jesus het sy lewe gegee as 'n losprys vir my, en 'n losprys vir jou, en 'n losprys vir elke een wat bereid is om te sê, ek wil u aanneem as my saligmaker en my redder. En wanneer jy daardie gebed in jou hart gebid het, eet van hierdie brood. Paulus skryf daarvan, en hy sê, elke keer as jy van hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, doen dit tot sy gedagtenis. Kom ons eet saam. Gaan hy aan om te sê, elke keer as jy uit hierdie beker drink, doen dit tot my gedagte is. Ons druk saam. Here, baie, baie dankie, dat ons uit ons harte vanavond net aan u eer en lof kan bring, vir die wonderlike geleentheid om saam te wees, die wonderlike geleentheid om saam te kan aanbid, die wonderlike geleentheid om ook te eet van die brood en te drink uit die beker, wat u vir ons gesê het, 'n type is van u liggaam wat vir ons gebreek is, en 'n type is van die bloed wat vir ons gestort is. En dankie dat ons kan verbly in die prys wat u betaal het aan die kruis van Golgotha, en dat ons vanaand in vryheid kan wandel, kan vryheid kan stap en kan weet, ons sonde is vergewe, ons name is geskrywe in die boek van die lewe, en dis vir ons 'n voorreg, om u te eer as ons Vader, as ons Verlosser en Saligmaker, dis ons eer en ons voorreg, om u kinders te wees. Baie dankie ook vir u woord, wat ons vanaand kan deel, en ek wil vra dat u baie duidelik in ons harte sal praat, deur u woord, Dankie vir die woord wat u op my hart gelê het en ek wil dit bring in nederigheid, net soos wat u dit aan my gedeel het, wil ek dit ook vanaand deel met hulle wat voor my sit. En ek wil bid dat u ons harte sal oopmaak, ontvanklik sal maak om te ontvang dit wat u vanaand deur u woord vir ons wil gee. Ons eer u vir die geleentheid in Jesus naam. Amen. Ek wil vanaand met u praat oor waarheid is die hart van ware disipelskap. Waarheid is die hart van ware disipelskap. Ons het al so baie gehoor van disipelskap. Daar's so baie boeke geskryf oor disipelskap. Gaan net in Koen boeke in en dan gaan kyk jy na die boeke wat al geskryf is oor disipelskap en dan sal jy agterkom dat hulle eintlik 'n hele gedeelte, 'n hele afdeling van Koen boeke is net vir boeke wat geskryf is oor disipelskap. En ons is reg aan die begin van disipelskap maand of 2 maande waar ons die volgende 2 maande gaan fokus op disipelskap en daar gaan in die volgende 2 maande baie gesê word oor disipelskap en heeltemal ook tereg so. Nou ek weet nie hoekom die Here altyd in my hart lê om die een te wees om regtig net te sê kom ons wees baie ernstig oor die dinge waaroor ons praat. Kom ons wees baie ernstig oor die dinge waaraan ons vashou. As jy in 'n enige Christelike kerk instap vandag en jy sê die woord disipelskap, gaan daar op daardie gegewe oomblik gaan daar 100 verskillende gedagtes in verskillende mense se koppe kom wanneer ons praat oor disipelskap. Maar ek wil vanaand wil ek net 'n stapie teruggee en ek wil net sê kom ons begin aan die begin. Kom ons gaan terug reg na die begin. Wat is die belangrike ding om te onthou wanneer ons praat oor disipelskap? En ek wil sê die belangrikste ding om te onthou is hierdie ding. Waarheid is die hart van ware disipelskap. En ek wil vanaand net 'n paar oomblikke vat om net te illustreer waaroor ek praat. Gaan net die volgende skyfie toe. Ek weet nie of julle weet wie hierdie 2 ouens is nie. En as julle nie weet nie, sal ek julle vergewe. Weet iemand toevallig? Weet iemand wie dit is? Ok, dis daar is die R50 op die spel nie, so. Ok, die eerste ou se naam is David Koresh. Ok, kom ek verduidelik net, moenie te veel bekommerd wees oor hulle name nie, maar ek wil net hê dat julle moet hoor wat ek vanaand sê. David Koresh, ons sal onthou, of julle sal dalk nie onthou nie, party van julle is sekerlik ver te jonk om dit te onthou, maar in 1990 in die Verenigde State van Amerika, in 'n plek met die naam van Waco, in Texas, het 'n baie charismatiese man, en uiteindelik het hy homself David Koresh genoem, dis nie sy regte naam nie, maar David Koresh het 'n klompie mense by mekaar gebring, en vir hierdie mense gesê, dis belangrik dat ons onsself moet afsonder, en ons moet as Christelike groep, moet ons wag op die wederkoms van Jesus Christus. En hierdie mense het hulle self afgesonder en hulle het 'n kommune gekoop in hierdie plek met die naam van Waco in Texas en hulle het hulle self afgesonder en hulle het gewag vir die wederkoms van Christus. Nou ek weet nie van julle nie, maar vir my klink dit nie heeltemal te ver van die waarheid nie. Ek dink dan moet in elke mens se lewe moet daar 'n verwagting wees. Jesus gaan weer kom. En hierdie man sê, kom ons wag saam op die wederkoms van Christus. En hulle het hulle self afgesonder. Maar het was nie 100 jaar nie, toe hierdie ou David Koresh, toe hy gesê, maar die Here het aan hom verskyn en die Here het met hom gepraat. En die Here het vir hom gesê, dat hy die huis of 'n huis van David, wat is sy naam? David Koresh, nee? Hy moet 'n huis van David moet hy tot stand bring en oprig binne in hierdie komine. Nou hoor wat doen hy? Hy vervreem alle mans en hulle vrouens van mekaar. En hy sê, hy wil een huis van Dawid tot stand bring binne hierdie komine. En hy sê, dis net hy wat kan voortplant by al die vrouwe in die komine. En toe die FBI in Amerika, of, kom, ek gaan een stapje terug, daar ontsnap toe een paar mense uit die komine uit. En hulle kom met stories en hulle sê, aan die buitenkant van die komine sê hulle, dat die David Koresh is besig om voort te plant, om die huis van David tot stand te bring, met meisies so jonk as 12 jaar. En skielik word die hele story blootgelê. En ons weet nou dat 50 dae het die FBI nou ingetree, en 50 dae later, ek gaan nou nog een stapje terug. In die proces sê die Here ook vir hierdie ou, dat hy die weermag van die Here tot stand moet bring. En hy begin om onwettige arms deals, wat is arms deals in Afrikaans? Wapentransaksies aan te gaan. En hulle maak 'n hele arsenaal by mekaar binne in hierdie komine. En toe die FBI kom en sê, maar luister, jy is besig om onwettig met jong meisies seksueel te verkeer, om jou droom uit te lewe, en dit is teen die wet, en jy kan nie dit doen nie, toe ontstaan daar 'n skietgeveg, en 76 mense, mans, vrouens en kinders, verloor hulle lewe, as gevolg van hierdie ding wat hier gebeur. Nou, hoekom sê ek dit vir julle? Luister mooi wat ek sê. Disippelskap is in sy wese nie noodwendig reg en waar. Want wat was hierdie mense? 'N disipel is doodgewoon 'n volgeling of leerling van 'n leermeester of 'n leier. Daar's niks magies aan disipelskap nie. Daar's niks christelik aan disipelskap in sy wese nie. Want as ek vandag opstaan en ek sê dat net Franshoekse mense gaan ooit eendag in die hemel kom. Of ek staan op en ek sê, hulle gaan eendag net Afrikaans in die hemel praat. En jy glo vir my, wat word jy van my? Jy word my disipel, omdat jy my boodskap glo. So, om te sê dat 'n disipel iets noodwendig christelik is, is nie waar nie. Nou die ander ou se naam, hy lyk na nogal 'n blink Stefans, dink jy nie so nie? Daai ou se naam is Jim Jones. Nou Jim Jones was ook 'n baie charismatiese leier, en in 'n plek met die naam van Jonestown in Guyana, in Suid-Amerika, maak hy ook 'n klomp mense, omtrent 1000 mense by mekaar, en hy begin vir hulle sê, dat hulle plek is nie in die wêreld nie, en al die mense wat hy by mekaar maak, is mense wat op een of ander wyse benadeel is in hulle lewe, of uitgeworpen is in hulle lewe, mense wat verkeerd verstaan is, misverstaan is, en hierdie mense begin hierdie ou se boodskap glo, en dan sê hy vir hulle goed soos, hierdie wêreld is nie ons huis nie. Dit staan in die Bybel. Is dit nie wat die Here sê nie? Hierdie wêreld is nie jou huis nie. Maar dan begin hy ook goed sê soos, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my beteken julle totaal en al niks. En hy word in die proces, word hy 'n dwelmslaaf, en uiteindelik oortuig hy 900 mense om selfmoord te pleeg deur 'n mengsel te drink van verdowingsmiddels en sianiet. Cyanide. En die kindertjies wat te klein is om dit self te drink, gee hy vir die ouers inspuitingnaalde en hy sê, dis jou plig om jou baba in te spuit met hierdie selfde goed, want almal van ons moet vandag gaan na beter plek toe. En 900 mense, onder wie 276 kinders, sterf daai dag in Jonestown. Maar wat is die probleem? Hulle was dan die disciples van Jim Jones. Ek het geluister vrydagoggend, ek was nou vir 2 weke met verlof gewees en ek het die tyd gehad om dit te doen. Maar ek het vrydagoggend het ek geluister na hierdie death tape wat die FBI vrygestel het. Jy kan dit op YouTube sien. Of luister. En dan is dit hierdie man wat hierdie goed sê. En dan bevraagteken mense vir hom. Dan sê die mense vir hom, maar kan ons nie net ons kinders laat gaan nie? En dan gee hy antwoorde. Dan sê hulle, maar kan ons nie maar net na Rusland toe, kan ons nie net die Russe bel en vir hulle sê, hulle moet 'n vliegtuig stuur, want kommunisme was die ideologie wat hulle aan vasgehou het. Kan ons nie net die Russe bel en vir die Russe vra om ons te kom haal nie, dan is ons mos in 'n kommunistiese land. En dan sê hy, nee, ek is 'n profeet. Die Russe gaan nie vir ons luister. En uiteindelik gaan 900 mense en hulle pleeg selfmoord, maak hulle kinders dood. En dis wat ek vanaand wil sê, disipelskap sonder die waarheid is baie gevaarlik. Nou hierdie wat ek nou vanaand met julle deel is baie drastiese, baie way out voorbeelde van wat het kan wees. Maar nou wil ek ook dit sê. Ons kan luister na predikers en ons kan selfs predikers navolg wat nie die hele waarheid preek. Predikers wat goed sê soos alles sal regkom. Jan Brandt het ook gesê alles sal regkom. Hy het net nie gesê wanneer nie. Hoor julle wat ek sê? Aan die hart van ware disipelskap lê waarheid. En as ons waarheid mis, dan mis ons die hart van disipelskap. En dan is ons besig met 'n gekke paradys, en dan is ons besig om vir mense op sleeptou te neem, en mense na 'n verkeerde plek toe te vat. En ek het niks teen TBN nie, moet my nie vir my verkeerd verstaan nie. Maar ek het al vir ouens geluister op TBN wat sê, weet jy wat, jy moet net positief dink. En as jy positief dink, dan sal alles met jou beter gaan. Ek het na ouens op TBN geluister wat sê, jy moet net jou geld gee. En weet jy wat, die Here gaan vir jou in geldterme, gaan die Here jou beloon en jy kan 'n ryk man word as jy net bereid is om jou kar en jou huis en jou vrou vir die kerk te gee. Nou nie heeltemal so sleg gewees. Maar hoor julle wat ek sê, ons moet baie seker maak, as kerk van Jesus Christus, moet ons baie, baie seker maak, dat wanneer ons praat oor disipelskap, die waarheid aan die hart van disipelskap lê. As waarheid nie daar is nie, dan is ons besig met die leuen. Is of die een of die ander. Dis die realiteit. Of ons praat waarheid, of ons praat leuens. En as ons leens praat, wanneer ons praat oor disipelskap, dan gebeur hierdie tipe van goed. Dan kry jy mense wat seer kry in die kerk opset, en dan gee ek my kar vir die kerk, en dan binne 'n maand, dan loop ek nog steeds met my voete, nee, en my high-techs het baie, baie myle op. Maar jy dan gesê, dat as ek my kar vir die kerk gee, dan gaan die Here vir my 'n beter kar gee. En as ek daai kar vir die kerk gee, dan gaan die Here vir my 'n beterer kar gee. Maar my high-techs vat groot punishment, want die Here het nie vir my 'n ander kar gegee nie.
En as ek my 10 randjies in my sak vir die kerk gee, volgende week gaan ek 100 rand hê, want die Here het gesê, hy sal 10-voudig, 30, 60 en 100-voudig vir my teruggee, so as ek my 10 randjies gee, aan die einde van die maand gaan ek 1000 rand hê, want die Here het gesê dat het so gaan gebeur. En aan die einde van die maand het ek nie kos vir, het ek nie geld vir brood nie, en ek het nie geld vir melk nie, en dan wat? Dan is ek vir die Here kwaad. En dan sit ek by die huis, want die Here het gesê, hy gaan 30 en 60 en 100-voudig vir my teruggee, as ek my 10 rand, my laat, hoor julle wat ek sê? As waarheid nie aan die hart van disipelskap lê nie, dan loop ons 'n baie gevaarlike pad. Die realiteit is, elke mens het 'n behoefte om deel te wees van iets. Is ek reg? Elke mens soek 'n plek om te hoort. Elke mens soek iets om in te glo. En elke mens soek iemand om te volg. Ons het nou net verkiesing gehad in die week wat verby is. En ons het gesien al die dinge wat gesê is en beloof is en die mense wat so aangegaan het oor die politieke partye en daarmee is niks verkeerd nie. Ek het ook nie merk. En daarmee is niks verkeerd nie. Dis ons morele plig om te stem en as jy gestem het, well done. Maar hoor wat ek sê, elke mens het die behoefte om ergens te hoort, om iemand om na te volg. Dis net hoe ons gemaak is, dis net hoe ons gerad is. En dis net iets wat die Here in ons hand gegee het, om sy koninkryk uit te brei. Maar die Here help vir ons, wanneer ons disipelskap toepas, sonder die waarheid. Want dan het ons besig, of dan is ons besig, om groot gevaar te loop, dan saai ons nie lewe nie, maar ons saai dood. Hoekom sê ek wat ek vanaand sê? Ons is in disipelskap maand, en ons gaan baie dinge hoor oor disipelskap, en ons gaan baie dinge hoor oor maak disipels, en ons gaan baie dinge hoor oor hoe om Jesus Christus na te volg. En dit alles is goed, en dit alles is reg. Maar hoor wat ek sê, as dit nie, as waarheid nie aan die hart van disipelskap lê nie, dan het ons 'n probleem. Johannes 14 vers 6. Wat sê Jesus? Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Maar weet jy wat nie? Ons moet daarom baie vriendelik wees en baie tegemoetkomend wees, ook teenoor ander godsdienste. Wil jy regtig vir my sê, dat iemand wat 'n toegewyde moslim is, sy hele lewe lang, wil jy regtig vir my sê, dat daai ou nie by God gaan uitkom nie? En as die hindoes hulle 220.000, 200.000, 2 miljoen, hoeveel gode het hulle, 200.000 of iets, as hulle daarom een van die gode kan tevrede is, wil jy regtig vir my sê, met al sy toewyding, dat hy nie by God gaan uitkom nie? Weet jy wat, die woord van die Here is onomstotelik waar, en as die woord van die Here sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, dan is dit die waarheid. En weet jy wat, ons kan so wonderlik wees, en so vriendelik wees, en so dierbaar wees, as wat ons wil. As ons nie hierdie woord preek nie, dan praat ons leens. Weet jy wat, iemand wat Allah aanbid, en deur Mohammed na Allah toe gaan, sal die koninkryk van God nooit sien nie. En iemand wat ergens langs die pad konnekteer met een of ander hindoe god, sal die koninkryk van God nooit sien. Want my Bybel sê, Jesus het gesê, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my. Maar nou wil ek hê dat ons verder moet kyk. Die feit dat Mohammed nie by God gaan uitkom nie, en die hindoe gode nie by God kan uitkom nie, en Confucius nie by God gaan uitkom nie. Weet jy wat is die boodskap wat ons moet kry? Weet jy wat is die ding wat ons moet sê? Nie ag shame vir julle nie. Dit moet 'n vlam hier binnenkant in 'n brandsteek wat sê, ek sal nie dat toelaat dat mense verlore gaan, omdat hulle die leuen glo. En ons verpligting teenoor die mense wat glo dat hulle die waarheid weet het, maar nie het nie, is so groot om te sê, weet jy wat, laat ek jou aan Jesus voorstel, want hy is die weg na die Vader. Ons kan nie net sê, ach, ons is baie jammer vir julle nie, ons moet ergens by 'n plek uitkom waar ons sê, jy het nie die waarheid weet nie, maar kom ek help jou om die waarheid te vind. Jy ken nie Jesus nie, maar kom ek help jou om Jesus te vind. Dis ons plig. Dis ons roeping. Maar, hoor wat ek sê, as waarheid, nie aan die hart van disipelskap, ons hele disipelskap model lê, dan het ons nie die waarheid weet nie. En dan het ons 'n probleem. Skies toch Lukas, hoofstuk 7 vers 18 tot 23. Johannes die Doper, is in die gevangenis, en terwyl hy in die gevangenis is, hoor hy van dinge wat buite kan die gevangenis aangaan, en ons moet net verstaan, dat in daardie dag, was die gevangenisse nie 'n plek soos wat het vandag is nie, nie gelyk soos Victor Verster nie, wat is het nou dies daad, Drakenstein gevangenis nie, nie so gelyk nie, heeltemal 'n ander story gewees, en terwyl Johannes die Doper in die gevangenis is, saai die duivel twyfel in sy hart, en dan gebeur die volgende, die volgende volgelinge van Johannes, het hom van al die dinge vertel, hy laat toe twee van sy volgelinge roep, en stuur hulle na die Here toe om te vra, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na u toe gestuur om te vra, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Op daardie oomblik het Jesus juis baie mense gesond gemaak, en siektes en kwale en bose geeste, en baie blindes het hy laat sien. Sy antwoord aan die boodskappers was, gaan vertel vir Johannes, wat julle gesien en gehoor het, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig, en gelukkig is die man, wat nie aan my begin twyfel nie. Nou kan ons sê, wel, jy weet, ons moet nie twyfel nie, en ons moet net vashou, en al die, maar as die persoon, na wie die Here verwys, as die grootste profeet, wat ooit gelewe het, Johannes die Doper, as hy kan twyfel om te sê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Dan moet ons te wagte wees, dat ons miskien op 'n plek in ons lewe gaan kom, wanneer ons ook allerhande vrae gaan begin vra. Is dit wat ons glo, is dit regtig die waarheid? Die ding wat ek weet het, is dit regtig waar? In sy wese is dit regtig waar? Hierdie mense kom en hulle vra vir Jesus, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus gee nie vir hulle eenvoudige antwoord nie, hy sê nie vir hulle, weet jy wat gaan sê vir Johannes, ja, ek is die een wat sou kom. Wat sê hy? Hy sê dit, gaan vertel aan Johannes die Doper wat julle gesien en gehoor het, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. Wanneer ons in ons lewens, in ons geestelike lewens, en ons almal kom daar, ons het dit vanoggend gehoor, ons almal kom daar waar ons regtig deur 'n moeilike tyd gaan, en waar ons regtig moeilike vrae begin vra. Het God my regtig lief? Kyk waardeur ek gaan op hierdie stadium in my lewe. Kyk waardeur ek gekom het, kan ek regtig sê, dat die Here my lief het? Weet jy wat? Daar's 'n wonderlike geheim aan dit alles. Jy weet, ons kan onsself
probeer oortuig en ons kan iemand vra om ons te oortuig. Maar wanneer die tye in ons lewe aanbreek, wanneer ons ook miskien twyfel, weet jy wat, vat die woord van die Here en begin lees. Want weet jy wat, die eerste ding wat gebeur wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons moeilike vrae begin vra. En ek weet nie hoekom is dit so nie. Maar ek dink almal van ons kan daarvan getuig dat jy bid nie so gereeld soos wat jy moet nie. En jou Bybel lê op 'n rak en stof opgaar. Is dit waar? Het dit al met jou gebeur? Het al met my gebeur? En dan vra jy, is dit regtig die moeite werd? Dan vra jy, is al die dinge regtig die waarheid? En weet jy wat, wanneer ons op daardie tyd kom, dan moet ons regtig net op 'n punt kom waar ons sê, weet jy wat, ek gaan leer en ek gaan lees van blindes wat sien. Ek gaan lees van lammes wat loop. Ek gaan lees van melaatses wat gereinig word. Ek gaan lees van dowes wat hoor. Ek gaan lees van dooies wat opgewek word. En ek gaan lees van hierdie evangelie wat aan die armes verkondig word. Weet jy wat die duiwel probeer vir ons sê? Weet jy wat, is nie die moeite werd nie. Vergeet maar daarvan. Die waarheid is dit. Die waarheid is dit. Hoor wat ek sê. Wanneer die swaar tye kom, wanneer disipelskap moeilik word, wanneer dit swaar word om 'n disipel, 'n volgeling van Jesus Christus te wees, as gevolg van omstandighede wat in jou lewe heers, dis dan die tyd wanneer ons na die Here toe gaan. En ek kom net op 'n plek waar ek my hele, my gedagte, my gees, my hart, waar ek alles vul met die waarheid van wie Jesus is. Ek wil nou nie vanoggend se preek oorpreek nie. Maar wat David vanoggend gesê het, daar was so baie waar dinge wat hy vanoggend gesê het. Lyding is vir ons moeilik om te aanvaar. Swaar kry is vir ons moeilik om te aanvaar. Hoe kan 'n goeie, wonderlike, genadige God toelaat dat ek swaar kry of dat ek ly of dat ek verlies het of hoe is dit? Hoe werk dit? Hoe is dit moontlik? Maar weet jy wat? Wanneer ons op daardie tye kom, dan deurdrink ons ons lewe met die waarheid. En die waarheid sal ons deurdra. Wat sê Jesus? Ek is die weg. En ek is die waarheid. En ek is die lewe. En dis waar die antwoord lê. As gelowiges het ons die verpligting, maar ook die voorreg en die vreugde om Jesus Christus getrou na te volg. In liefdevolle verhouding met hom te leef, in getrouheid met hom te wandel. Dis die waarheid. Dis ware disipelskap. Dis ware disipelskap. Om 'n ware disipel te wees, beteken nie dat ek die Bybel uit my kop uit moet ken. Dit beteken nie dat ek 2 keer op 'n Sondag moet kerk toe gaan. Dit beteken nie dat ek met 'n vroom gesig elke dag van my lewe moet rondloop. Dit beteken ook nie dat ek nie sal swaar kry nie. Dit beteken ook nie dat daar nie lyding in my lewe sal wees nie. Dit beteken geen een van daai goed nie. Die waarheid van disipelskap is dit, dat ek die verpligting en die voorreg en die vreugde sal nakom om Jesus Christus getrou na te volg, in liefdevolle verhouding met hom te leef, in getrouheid met hom te wandel. Dis waar disipelskap. Ek wil amper sê deur dik en dun, dis waar disipelskap. Dis die waarheid. Dis waar disipelskap. Jesus is die een om wie ons lewe gebou word. Jesus is die een in wie se naam die toekoms vir ons betekenis kry. Dis die waarheid. Dis ware disipelskap. Paulus skryf dit in Filippense 1 vers 21. Hy sê vir my is die lewe Christus. En die sterwe is wins. Dis die waarheid. Dis ware disipelskap. En wanneer ons praat oor disipelskap en ons praat oor die waarheid daarvan, dan kom ons as kinders van die Here op 'n plek waar ons sê, dis Jesus. Daar is geen ander. Dit is Jesus. Daar is geen ander. Jy weet, en ons wil discipelskap so ingewikkeld maak. Ons wil het so moeilik maak. Daar moet so baie reels aan gekoppel word. En ons moet soveel boeke lees oor discipelskap. En ons moet soveel preke luister oor discipelskap. Weet jy wat? Ek het in my leven agtergekom dat die evangelie van Jesus Christus is so eenvoudig dat almal dit kan verstaan. Is nie moeilik nie. Dit maak nie sin nie. En dis wat die woord van die Here ook vir ons sê. Die vleeslike mens kan die dinge van die gees nie aanneem nie. Dis nie logies nie. Maar dis nie moeilik nie. Dis nie moeilik nie. En as jy vir iemand sê, jy moet Jesus Christus aanneem as jou redder en jou saligmaker, dis nie moeilik nie. Die boodskap van die kruis is nie ingewikkeld nie. Jy het nie grade nodig om dit te verstaan nie. Enige mens, geletterd of ongeletterd, slim of nie slim, kan die evangelie van Jesus Christus verstaan. Hoekom het Jesus dit so eenvoudig gemaak, so ongecompliceerd gemaak? Omdat het sy wil is dat elke een wat op aarde loop gered moet word. Nie net die slimmes nie, nie net die mense wat die vermoë het om te leer, of selfs om te lees nie. Dis sy wil dat elke mens wat met sy voete op die aarde loop, tot redding moet kom. Dis die waarheid. Dis die waarheid rondom discipelskap. So die boodskap van die kruis is nie 'n moeilike boodskap nie. Is nie moeilik om te verstaan nie. En wanneer ek in geloof gaan en ek sê, ek neem u aan Jesus as my redder en my saligmaker, dan word die ewige lewe myne en discipelskap word 'n werklikheid. Dis nie moeilik nie. Al wat het vra is, dat ons gelowig sal gaan en sê, ek aanvaar dit, ek hoor die woord en ek neem dit aan en ek pas dit toe in my lewe en ek begin hierdie pad saam met Jesus stap. Dis wat het vra. Is nie 'n moeilike woord nie. Wanneer ons praat oor waarheid, dan weet ons dat die woord van die Here ook vir ons sê, al die dinge sal verbygaan. Jesaja lees ons dit, ons lees dit alles ook, maar waar die Here sê, alle dinge sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan. Luister na wat die profete sê, 700 jaar voor Christus, sit Jesaja en hy gee weer wat die Here besig is om vir hom te sê. En hierdie profeet skryf in die 53ste wat ons nou vandag het as die 53ste hoofstuk. Dan sê hy dit. En ek het net 'n paar verse, julle kan my net volg soos wat ek gaan. Ek gaan die hele gedeelte lees vanaf vers 1 tot 7. Hy sê, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of prag gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. En dan sê in vers 3 dit, hy sê, hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai, hy was verag en ons het hom nie geken nie. Van wie praat hy? Hy praat van Jesus. En dan sê in vers 4, tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Vers 5, en ons oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Van wie praat hy? Hy praat van Jesus. Dis die waarheid van die evangelie. Die waarheid is nie die evangelie volgens National Geographic. waar hulle allerhande gebeentes opgrawe en dan in allerhande universiteite gaan sit in laboratoriums om te bewys dat dit die gebeente van Jesus Christus is. Surprise, surprise. Hy is nie daar. Hy is nie daar. Jesus Christus het na hierdie wêreld toe gekom om sy lewe te gee vir die sonde en die ongeregtigheid van jou en van my en van elke mens wat bereid is om hom aan te neem. Dis die waarheid van die evangelie. Maar as ek die Bybel reg verstaan, dan het daar iets gebeur op 'n sonndagmôre waar die fariseërs en die heersers van die tyd in die hospitaal laat beland het van 'n senuwee aandoening. Hartverlamming is wat hulle gekry het. Want skielik is hierdie man wat hulle begrawe het nie meer daar nie. En skielik begin hulle besef dat dit wat hy gesê het, op die derde dag, die tempel sal afgebreek word, maar op die derde dag sal hy weer opgewek word. Nou besef hulle dat alles wat hy gesê het waar was. En vandag het ons die voorreg om aan daardie selfde waarheid vas te hou. Dat Jesus sy lewe aan die kruis gegee het, sodat my sonde vergewe kan word. Ek het dit soveel keer in die verlede in ons kerk gesê. Elke druppel bloed wat in die stof van Golgotha geval het, het 'n naam opgehad. Elke druppel het 'n naam opgehad. Johnny Williams was een van hulle. Eunice Williams was nog een. En ek kan aanhou en aanhou en aanhou. Dale Kramer was nog een. Die bloed van Jesus Christus, 'n druppel bloed het my naam opgehaal. En vandag kan ek staan en ek kan sê, ek is 'n kind van die Here, ek is wedergebore, my naam is geskryf in die boek van die lewe. Hoe kan ek dit sê? Want een van die druppels bloed het my naam opgehaal. En een van die druppels bloed het jou naam opgehaal. Dis hoe ons dit kan sê. Maar Jesus het nie in die graf gebly nie. As Jesus sy lewe gegee het, was daar redding vir elkeen, maar daar sou geen oorwinning vir die kerk gewees het, het ons nie die boodskap gehad nie. Maar hy het opgestaan. Hy het opgestaan. En hy het opgevaar na die Vader, waar hy vandag sit aan die regterhand van God die Vader, om vir my en vir jou 'n voorspraak te wees. As ons nie 'n advokaat, nie 'n voorspraak gehad het nie, wat sou van ons lewe geword het? As die duiwel die alleen sê gehad het oor ons lewe, wat sou van ons geword het? As die duiwel die alleen reg gehad het om te sê, weet jy wat? Kyk na hom. Hy het alweer droog gemaak. Hy kamikastig sy lewe vir die Here gegee. Maar weet jy wat het hy gedoen? Kyk wat het hy gedoen. Dan het God geen alternatief gehad om te sê, dis die enigste getuienis wat daar is oor hierdie man of vrou se lewe. Wat sou van ons word? Maar die realiteit is, Jesus het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar na die Vader, waar hy vandag vir my en vir jou 'n voorspraak is. So wanneer ek droog maak en die duiwel kom en sê, het jy gesien wat het hy al gedoen? Dan sê die Vader ja. En dan sê die voorspraak, ek het my bloed vir hom gestort. Dis volbring. Dis oor. Dis verby. En ons het 'n voorspraak. Dis die waarheid van die evangelie. Dis die waarheid wat aan die hart van disipelskap lê. As die profete sê, hierdie dinge, Jesaja sê, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dan sê my hart, weet jy wat, 7 jaar voor Jesus eers gebore is, het die profeet dit gesê. Dis die waarheid. En die waarheid lê in die hart van disipelskap. Luister na Johannes die Doper. In vers 1, hoofstuk 1, Johannes 1 vers 29 en 34. Hy sê die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe,
En dan nou, hulle het vir Johannes gevra, weet, is jy die Messias? Jy weet, jy preek so goed, en jy sê sulke wonderlike goed, en daar so baie mense wat nou gedoop word, en is jy die Messias? En dan sê Johannes, nee, ek is nie die Messias nie. En dan die dag wanneer Jesus kom om gedoop te word, dan kom hy oor die bilt aangestap, en dan wys Johannes na hom, en hy sê vir hom, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Vers 34 sê hy, ek het gesien en getuig, dat hy die seun van God is. In die Engelse Bybel, vers 29, waar Jesus oor die bilt aangestap kom, dan sê Johannes die Doper, die Engelse Bybel sê dit vir my mooi, hy sê, behold, look, kyk, daar is hy. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Weet jy wat, as jy net mooi lewe, as jy net aan mense goed doen, dan gaan jy okay wees. Jy moet net 'n mooi lewe hê. Jy moet net nie vir mense kwaad aandoen nie. Jy moet nie honde skop nie. En as jy daai goede doen, dan gaan jy okay wees. Is nie die waarheid. Is nie die waarheid. Daar is hy. Hy is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En wanneer ek my lewe in sy hand plaas, en met nederigheid voor hom gaan sit, en sê, Here, ek het dit nie gemaak. Ek het probeer om goed te wees. Ek het my bes gedoen, om die beste mens te wees wat ek kan wees. Maar ek het dit nie gemaak. Ek is sondaar. Ek is vuil. Ek is beklaanswaardig, maar U is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Vat my sonde, maak my skoon, maak my nuut, ek gee my lewe vir U oor. Steek U sy hand uit en U sê, my bloed het jou gewas, ek skryf jou naam met my eie hand in die boek van die lewe. Dis die waarheid van die evangelie. Dis die waarheid van die evangelie. Dis die hart van disipelskap. Luister na wat Petrus sê. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. As nie ander Christus nie. David Koresh het gedink hy was 'n Christus, maar hy was nie. Jim Jones het gedink hy was 'n Christus, maar hy was nie. Wie sê julle is ek, sê die Here? En Petrus die segsman antwoord en hy sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Maar kom ons luister ook na wat Jesus sê. In Matteus 16 vers 24 tot 26 sê Jesus die volgende vir sy disippels: as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit verkry of sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Het julle al gehoor dat mense hierdie goed sê? Weet jy wat, my broer, ons raak vreeslik geestelik as ons sulke goed sê. Dan kry ons 'n kansel stem, my broer. Jy weet, mas party pastore het 'n gewone stem en 'n preekstoel stem. As jy met hom praat in die straat, dan praat hy soos ek nou praat. En dan staan hy en as hy hier praat, dan sê hy, ach, het is so wonderlik om julle vandag te sien, en so bly dat jy hier is, jy weet, ach, hoe gaan het met die broer, hoe gaan het met die sister by die huis, hoe gaan het met die kinderkies by die huis, en dan sê hy, ons gaan aan die woord van die Here toe, dan loop hy achter die preekstoel, en sê hy, my broer, sê my sister,
Jy kry my sulke mense. Jy al gehoor mense sê goed soos dit. Weet jy wat, gee net jou lewe vir die Here en jou moeilikheid is vir altyd oor. Ek het al gehoor dat ouens dit sê. Ek het al gehoor dat mense van 'n preekstoel dit sê. Gee net jou lewe vir Jesus en jou probleem is altyd verby, vir altyd, vir altyd. Suster, jy sal vanaand gesond word. My broer, jou finansiële probleem is vir altyd verby. Prys die Here. Dan sê ons sulke goed. Maar weet jy wat, die woord van die Here is waar en die waarheid van disipelskap is dit, ons moenie vir mense leuns vertel nie. Ons moenie sulke preke vir mense preek net om 'n goeie uitnodiging te hê nie. Want jy weet, dis nie moeilik om 'n klomp mense voor te kry nie. Die Here het gesê, hier is iemand in hierdie blok wat vanaand siek is. Hallo. Die Here het gesê, daar is iemand in hierdie blok wat finansiële probleme het. Hallo. Elke tweede ou wat jy in jou lewe sal raakloop is siek. Of het finansiële probleme. Dis nie moeilik om te doen nie. Ons moet seker maak, dat wanneer ons disipelskap toepas, dat ons mense die waarheid vertel. Moenie vir 'n ou sê, gee jou lewe vir Jesus en jou probleme is vir altyd verby. Moenie dit sê nie, dis nie waar nie. Ons het vanoggend daarvan gehoor, want daar is 'n teologie. Daar is 'n leerstelling rondom swaar kry en rondom lyding wat die waarheid is. Jesus sê mense gaan jou haat. Jesus sê jy sal verdruk word. Jesus sê jy sal teenkanting kry. Jesus sê, dit sal nie elke dag met jou goed gaan nie. Dis die waarheid van die evangelie. En ek weet nie van julle nie, maar as ek dink aan die kruis, wat Jesus gedra het, dan sê dit vir my iets rondom wat dit beteken om 'n kruis te dra. En wat sê Jesus? As iemand agter my wil aankom, moet hy elke dag wat? Sy kruis opneem. En hy moet wat doen? Homself verloon en hy moet agter my aankom. Dis die waarheid. Dis die waarheid van die evangelie. Dis die hart, die siel van disipelskap is om die waarheid toe te pas in alles wat ons sê en in alles wat ons doen. So kom ons maak seker, wanneer ons begin praat oor disipelskap en wanneer ons luister oor preke oor disipelskap en wanneer ons boeke lees oor disipelskap, dat ons hierdie beginsel vir eens en vir altyd in ons hart sal regkry. Aan die hart van ware disipelskap lê waarheid. En ons moet by die waarheid uitkom. Waarom die vreugde dan van disipelskap alleen beleef? Wie van julle wat vanaand hier is kan sê, weet jy wat, het was nie elke dag wonderlik nie. Het was nie elke dag 'n grap nie. Ek het ook maar swaar tye deurgemaak. Maar ek is so bly ek het my hart vir die Here gegee. Is daar enige sulke ouens? Ek kan dit sê. Ek kan dit sê. Ek is so bly dat ek my hart en my lewe vir die Here gegee het. Maar waarom dan die blydskap van disipelskap alleen beleef? Jy sien, as ons praat oor disipelskap en ons praat oor die waarheid van disipelskap, dan moet ons seker maak dat ons die waarheid weet het. Maar disipels van Jesus Christus, volgelinge van die Here Jesus, hoor wat sê hy? Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak mense my disipels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So jy sien, ons kan nie net praat oor die waarheid van disipelskap wanneer dit gaan oor die waarheid wat my eie lewe raak nie. Wanneer ons praat oor die waarheid van disipelskap, dan moet ons ook praat oor die waarheid wat ander mense se lewens raak.
Met andere woorden, wat ik zeg is, het is wonderlijk om te kan zeggen dat ik is een kind van die Heer. Het is wonderlijk om te kan zeggen, mijn naam is geschreven in die boek van die leven. Ik heb het al van tevoren gezegd. Het is al wonderlijk wees om een dag hemel toe te gaan. Maar moet niet alleen gaan nie. Moet niet alleen gaan nie. As die meester staan en hy sê, het is wonderlijk dat jy hier is, welkom. Wie het jy saamgebring? Had ek dan begin rondkijk en besef, maar weet jy wat, ek het niemand saamgebring nie. Ek het nie die vreugde van disipel wees, met ander mense gedeel, zodat hulle diezelfde vreugde kan voel, wat ek voel. En wanneer ons praat oor die waarheid van discipelskap, dan praat ons oor die waarheid van die dinge wat ons nou gesê het. Maar hierdie is eveneens waar wanneer hy sê, gaan heen, maak disciples van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wereld. Dis die waarheid. Dis die waarheid. Dis die hart van discipelskap. Romeine 1 vers 16 skryf Paulus en hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is een kracht van God tot redding vir elkeen wat glo, in die eerste plek vir die Jood en ook vir die nie-Jood. Ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit, die evangelie, is die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo. Ek wil afsluit en sê, wanneer ons lees in Johannes hoofdstuk 17 Jesus se hoë priester gebed en ek in jou Bybelstudie in die week gaan net en lees net Johannes 17. As dit nie vir jou tot trane bring nie, sal niks jou ooit in die lewe laat huil nie. Niks sal jou ooit in die lewe laat huil nie. In Johannes 17 vers 17 bid Jesus dit en hy sê: Heilig hulle in u waarheid. En dan sê hy wat? U woord is die waarheid. Vers 20 sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie. Nou praat hy van sy disciples nie. Hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Kan jy sien, wanneer ons praat oor discipelskap, is dit nie iets wat ons sommer ligtelik kan opvat? Is nie oor sing ons Engels in die kerk of Afrikaans. Is nie die selle oor dra ons hoede of dra ons nie hoede nie. Moet een man daarom een das kerk toe aantrek, my broer? Of moet hy nie? Is nie die selle goed nie. Wanneer ons praat oor die waarheid en ons praat oor ware disipelskap, dan praat ons goed wat in 'n mens se hart kom. Dan praat ons goed oor dinge wat in ons harte werklikheid word en wat ons harte vereens en vir altyd verander. En ons kan so maklik praat oor dinge wat nie regtig so belangrik is nie. Mense het baie dinge, ons het baie goed waaroor ons, en ek wat in die kerk groot geword het, ek wonder baie keer wat het die Here oor ons gedink, dat ons in vergaderings met 800 pastore, vir 5 dae aan mekaar praat oor, moet een vrou kerk toe, een hoed dra, of is dit nie nodig? Jy gaan lag, ons het dit gedoen, En julle wat nou 'n bietjie ouer is, sal dalk weet van wie ek nou gaan praat. Ek weet nie of julle weet wie was pastoor Gerry Wessels. Hy was 'n senator in die regering. Maar hy was ook 'n pastoor van die AGS daai jare. Hy het 'n houtbeen gehad. Hy het gangreen gekry en besit hulle sy been nie in sy heup af. En toe ons op Bybelskool was, was dit ons die lekkerste om hom nou na te maak, want hy het so snaaks geloop, het so geloop. Sy been so gegooi. En hy het een dag, ek sal het nooit vergeet nie, ek was seker eerste jaar of tweede jaar dat ek in die bediening was, toe lê hy met sy arms een dag so
op die katheder, dis wat hulle dit noem nogals. Toe leer hy die soort, toe sê hy, broers, hy sê die Here help vir ons die dag as ons wetboek dikker word as ons Bybel. Dink oor wat hy gesê het. Die Here help vir ons die dag as ons wetboek dikker raak as ons Bybel. Wat is die waarheid van die evangelie? Is nie moeilik nie. En wanneer ons praat oor disipelskap, en wanneer ons tyd spandeer om te kyk en te leer oor disipelskap, kom ons maak net seker, kom ons toets net altyd dit wat ons dink en sê aan Godse woord. U woord is die waarheid, sê Jesus. Kom sluit ons oë vir 'n paar oomblikke. Ek wil hê dat ons net moet saam bid en regtig net die Here moet vertrou dat die Here altyd deur die waarheid van die evangelie in ons harte sal brand, inbrand. Dat ons nooit ooit die leuen sal beetkry en daarmee hardloop nie, maar dat ons altyd die waarheid sal aankleef en aan die waarheid sal vashou en dat die waarheid altyd ons maatstaf en ons leidsman sal wees. Jy het nie 'n teologiese graad nodig om die waarheid te verstaan nie. Dis nie moeilik nie. Hemelse Vader, baie dankie dat ons 'n geleentheid gehad het vanaand om net baie eenvoudig te kyk na die waarheid van u woord. Dankie dat ons vanaand kan sê dat die evangelie van Jesus Christus is nie moeilik om te verstaan nie. Dis nie net vir slim mense geskryf nie. Die evangelie van Christus is nie net vir geleerdes nie, maar ook vir ongeleerdes. Nie net vir geletterdes nie, maar ook vir ongeletterdes. U woord is die waarheid en ek bid Here dat u vir ons as u kinders werklik sal help om in hierdie tyd die woord van die Here te lees en in te drink in ons gees, sodat die waarheid altyd aan die hart sal wees van dit wat ons sê, dit wat ons glo en dit wat ons leef ten opsigte van disipelskap in ons lewe. Vader, baie dankie dat u vir ons help om nie die leuen te glo nie, maar altyd die waarheid. Om nie die leuen te verkondig nie, maar altyd die waarheid. En dankie vir die gebed wat u bid vir die disippels. En ek wil daardie gebed bid vir ons, wat elke een van ons wat vanaand ook hier is. Heilig ons in u waarheid. U woord is die waarheid. Help ons om u woord te verstaan, mooi te verstaan en te doen in ons lewe elke dag. Help ons om u kinders te wees, getrou u na te volg en te dien, sodat ons ware disippels kan wees van Jesus Christus. Nie net in woord nie, maar ook in daad. Help ons ook verder, Here, om nie te vergeet van hulle wat u nie ken nie. Nie net vir hulle miskien jammer te voel nie, maar dat ons werklik met ons hele lewe sal gaan om te sê, dis nie genoeg dat ek alleen disipel van Jesus is nie. Ek wil graag hê dat daar 'n menigte saam met my moet wees, wat Jesus kan volg soos ek Jesus volg. Geef vir ons genade om nie nalatig te wees, wanneer dit kom by die geleenthede wat u vir ons skep elke dag, om Jesus Christus te deel met hulle wat rondom ons is nie. Help u vir ons, is my gebed, in Jesus naam. Ek wil net 'n baie eenvoudige uitnodiging gee. Miskien is jy vanaand hier en miskien wil jy net sê, Dale, weet jy, ek het alles gehoor wat jy sê, en die waarheid van die evangelie maak vir my bly, maak vir my baie opgewonde, maar ek weet dat my lewe vanaand met Jesus Christus nie is waar dit behoort te wees nie. Miskien het jy nog nooit die Here Jesus aangeneem as jou saligmaker en jou redder. Miskien het jy nog nooit Jesus Christus in jou lewe ingenooi om te sê, ek aanvaar die waarheid van die evangelie. Kom in my hart en verander my lewe. Ek wil hê dat u die Here van my lewe moet wees. As jy miskien nog nooit jou hart vir die Here gegee het nie, of miskien vanaand voel, weet jy, ek weet wat die waarheid is, maar my hart, my lewe is nie op die plek waar dit moet wees nie. Steek net jou hand vir 'n oomblik op, sal jy? Net daar waar jy sit, nie skaam wees nie. Daar's 'n hand wat opgaan. Is daar enigiemand anders? Ek wil nie hierdie geleentheid laat verbygaan vanaand nie. Ek wil hê dat elke een van ons die geleentheid moet hê om net na ons eie lewe te kyk en net te sê, Here, waar staan ek? Hoe lyk my lewe? As jou lewe met Jesus nie reg is nie, wil ek hê dat jy vanaand net moet reageer en sê, bid vir my dat die Here iets vanaand in my hart moet doen. Ek wil ook die getuienis dra dat ek ware disipel van Jesus is, dat Jesus ook my redder is. Is daar enigiemand anders? Steek net jou hand op. Daar is nog iemand daar agterby, dankie. Is daar nog iemand? Enige iemand? Nie skaam wees nie. Baie dankie, ek sien ook jou hand. Is daar enige iemand anders? Ek wil nie graag die uitnodiging rek nie, is nie nodig nie. Ek is seker as die Here in jou hart gepraat het, dan weet jy dit. Kom ons reageer, kom ons sê net, Here, ek het die woord gehoor, ek het die gees van die Here in my hart gehoor praat, en ek wil vanaand my hart vir die Here gee. Is daar enig iemand anders? Steek net jou hand op, en dan gaan ons vir jou bid. Enig iemand? Kan ek vraag dat jy wat die hande opgesteek het, sta net op in jou sitplek, sal jy? Vader, ek wil net baie dankie sê vir die drie persone wat nou staan. Persone wat vanavond net die woord van die Here gehoor het, net so eenvoudig soos wat ek dit gebring het, het hulle dit gehoor en in hulle hart het hulle vanavond gesê, ek wil op daardie plek wees waar ek weet, my lewe is reg met die Here. En baie dankie dat u met hulle lewens gespreek het, in hulle harte gepraat het vanavond. En Here, dat hulle die oortuiging van hulle harte geneem het en gesê het, bid vir my, want ek het Jesus in my lewe nodig. Baie dankie dat u met hulle is, baie dankie dat u hulle hartsbegeerte hoor en verstaan, baie dankie dat u hulle gebed hoor, en dankie dat u vanavond hulle lewens verander. Ek loof en ek eer u daarvoor, in Jesus naam. Julle drie wat staan, wil julle nie net vir my, net sommer so hier na die regterkant toe kom nie, kom net vir my hier na toe, sal julle? Kan ek vra dat die ouens net vir ons sal kom help bedien? Drie persone, Johnny, julle ouens wat kom? Baie dankie, baie dankie, hulle gaan net, julle kan net aangaan, vat net een persoon, en dan kan julle met hulle deel net met hulle, net soos die Here op julle hart lê, maak net seker van hulle saak met die Here, en dan gaan ek dit vir julle laat, om net met hulle te deel. Dankie Here, en dan gaan ons afsluit, en wanneer ons afgesluit het, gaan sommer reguit deur soen toe. Daar is koffie, en thee en koekies, dink ek het ek gesien. Kom ons fellowship net bietjie lekker saam voordat ons huis toe gaan. Ons het vanaand bietjie lank gepraat nie. Ons moenie vir die pastoor sê nie, dan gaan hy nie weer vir my vra. Ons het vanaand bietjie lank gesels. Maar ek dink dis belangrik dat ons moet praat oor die woord van die Here en dit wat vir ons belangrik is. Here seën vir die lekker week, geseënde week. En dan kyk ons uit vir die volgende week, die weekse aktiwiteite, selgroep woensdag aand, kom ons wees almal daar waar ons moet wees, en die Here seën vir julle. Baie dankie, gaan kry vir julle koffie en tee, geniet dit, kuier lekker saam, en dan gaan ons daar na huis toe.